Vi skal nu til SF Nordjyllands grundlovsmøde den 5. juni 2005 og høre tre unge taler. Først Karen Touborg Hobro, så SF's spidskandidat til regionsvalget til november, Thomas Krog, og endelig folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge, som nu vil af med kongehuset. Og vi giver straks ordet til formanden for SF Nordjylland, Kai Kunstmann, på hvis naturskønne eng i Himmerlands hjerte, SF i Nordjylland, har inviteret os til grundlovsmøde.
Første taler, vi skal høre i dag, det er Karen Touborg fra Hobro. Og jeg synes, vi lige skal ønske hende tillykke med den lille, nytilkommende Touborg.
Tak skal I have. Tak for invitationen, og tak for ordet. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har jo hørt om grundlovsmøderne i Nordjylland igennem mange år, og jeg var da spændt på at se, hvor det var, vi så skulle være hen i år, men jeg synes, det er nogle meget indbydende rammer, der er her. I dag så fejrer vi Danmarks forfatning, grundloven. Det er jo en elgammel forfatning på 156 år, som indeholder sådan en sikring af vores basale rettigheder. En forfatning, der sikrer den lille mand imod statsmagten. Men er den ikke bare sådan et romantisk nationalsymbol, som vi kan vise frem for de japanske turister, der forvilder sig ind på Christiansborg? Er den ikke efterhånden så håbløs gammeldags, at den burde skrottes? Nej, det er den ikke. Selvom grundloven det bare er nogle ord på et papir, og selvom grundloven er gammeldags, både i sit sprog og indhold, og selvom den trænger gevaldigt til et grundigt gennemsyn og nogle tilføjelser, så er den unik i sit væsen. Den sikrer også vores mest basale demokratiske ret, nemlig stemmeretten. Den sikrer vores grundlæggende rettigheder, uanset vores farve, køn eller religion. Den giver også muligheden for at finde tilbage til, hvad det basale er, når vi snakker demokrati. Grundloven den må tages ud af de fine montre inde på Christiansborg og revideres, så den tager højde for de problemstillinger, vi står over for i dag. Verden den har ændret sig meget siden den sidste revision. Og grundloven den skal følge med tiden. Der står altså ikke ret meget i grundloven om helt almindelige mennesker. Til gengæld så står der temmelig meget om kongehuset. Helt basalt så skal menneskerettighederne skrives ind, så vi ikke alene skal læne os op af internationalt ret, når det omhandler menneskerettigheder. Og så skal beskyttelsen af miljøet også skrives ind i grundloven. Det er også en menneskeret, at den luft, vi indånder, det vand, vi drikker, er rent, og sådan skal det også være for de kommende generationer. Det er vigtigt, at grundloven den ikke ender som sådan et romantisk nationalsymbol uden noget brugbart indhold. Men det er endnu vigtigere, at demokratiet er levende. Hvis vi ikke har noget levende demokrati, men bare sådan et dokument med nogle ord på, så har dokumentet ikke nogen værdi, så har det ikke nogen betydning. Demokratiet det lever ikke i kraft af grundloven. Demokratiet det lever i kraft af handling og i kraft af deltagelse. Grundloven den går bare ind og sætter rammerne for den her demokratiforståelse. Af og til så rejses der en debat om demokratisk underskud, og især de unge de skal høre meget for, at de ikke deltager i debatten. At de ikke tager stilling. Det seneste, der er sket, det er, at den unge generation er blevet kaldt fucked up generationen. Demokrati, det er at diskutere kunst. Kunsten at diskutere. Og bryde meninger, at argumentere. Demokrati, det er igennem en fri og utvungen debat og opstille spillereglerne for det samfund, vi lever i. Derfor så er demokratiet afhængig af deltagelse og engagement. Derfor er demokratiet afhængig af interessen for selvstyre og interessen for selv at kontrollere sine livsbetingelser. Og de unge, de er om nogen interesseret i at kontrollere deres egen livsbetingelser. Det hører med til at finde sig selv. Måske så kunne debatterne gøres mere målrettede. Måske så kunne den ældre generation overveje at tage de unge med på råd i nogle flere sammenhænge og drage dem ind i den demokratiske debat. Og forholde os til deres mening i god tid. Som politiker så er det her jo ikke noget stort problem, det med at diskutere. Vi politikere, vi blander os gerne med vores holdninger, og vi har ikke særlig svært ved at forsøge at påvirke vores omverden med vores meninger. Det er os, der skal sørge for at komme ud over rampen. Vi skal ikke kun diskutere politik med vores meningsfæller. Vi skal ikke kun forholde os til information. Politikerne, de skal tage ansvaret for at bringe diskussionen ud blandt folk, og også ud blandt de unge. Men det er ikke alle de temaer, der debatteres og påvirker vores hverdag, som også engagerer danskerne. Senest så har debatten om kommunalreformen fyldt temmelig meget i medierne. Men det har jo ikke ligefrem været herre og fru Jensen, der har udtalt sig. Det har i høj grad været eksperter og journalister, der har siddet på den her debat. Kommunalreformen, den har et kæmpe demokratisk underskud. Den har ikke engageret de mennesker, der skal leve med den. Og der har fra regeringens side heller ikke ligefrem været lagt op til, at den skulle debatteres ude i medborgerhusene og ude i forsamlingshusene. Det har nærmere været forsøgt at køre den igennem i så forceret et tempo, at de færreste har kunne gennemskue, hvad det rent faktisk er, der foregår. Og indholdet, det har været så forviklet og gnidret, at vi i stedet for at diskutere indhold og opgaver for de nye kommuner, så har vi debatteret navnene på kommunerne, og hvem de forskellige kommuner skulle giftes med. Men også helt faktuelle oplysninger om konsekvenser af den her kommunalreform, har det været umuligt at få oplyst. Det har ikke på noget tidspunkt været muligt at få at vide, hvad det faktisk koster at gennemføre kommunalreformen. Indtægtssiden, den har været belyst. Men når talen den falder på udgifterne, så har det været tyst som i graven. Og det er jo ikke uvæsentligt, hvad udgifterne bliver. Og det er slet ikke uvæsentligt, hvor stor en del af de her udgifter kommunerne skal afholde, og hvor stor en del staten vil dække. Kommunernes økonomi er jo trængt nok i forvejen. Og hvor skal der skæres, når pengene skal findes? På de nedslidte folkeskoler og på børneinstitutionerne. Kommunernes landsforening har i den her uge spillet ud med, at omkostningerne bliver omkring 1200 kroner per indbygger for at gennemføre kommunalreformen. Men regeringen, de har stadigvæk ikke meldt ud. Det er ikke just en holdning, der er fremmende for den åbne debat, og som den debat, der ligesom skal ligge til grund for vores demokrati. Kommunalreformen, den vil betyde mindre nærdemokrati, på trods af, at Venstre og de konservative, de fortsat hævder det modsatte. Jeg har enormt svært ved at se, hvordan halvt så mange byrådspolitikere i det nye byråd, det kan være mere nærdemokrati. Der bliver der længere fra borgeren til politikeren. Og jeg har svært ved at se, hvordan nedlæggelse af amterne og overdragelse af mere end halvdelen af de opgaver, der i dag ligger i amterne, til staten. Hvordan det med god samvittighed kan sælges som nærdemokrati. Venner, den her kommunalreform, den vil ikke give nærdemokrati. Den giver centralisering. Og processen, den har været alt andet end åben. Det har ikke gavnet befolkningens mulighed og lyst til at kaste sig ind i en demokratisk debat. Noget, der er så vedkommende for alle som en kommunalreform, burde være kørt igennem med en åben debat, og ikke som sådan et færdigt designet projekt fra regeringen, der ovenikøbet er baseret på et meget snævert politisk flertal. Den er ikke kommunalreform, den er kommunaldeform. Men også ude i verden, der diskuteres der jo forfatninger for tiden. EU's medlemslande, de er ved at gøre deres stilling op, når det gælder den nye forfatningstraktat for EU's samarbejde. Vi ved ikke lige nu, hvad der kommer til at ske med den forfatningstraktat, men den har i hvert fald haft en hård opstart, på trods af ja i en del lande, så er der sagt nej fra Frankrigs side og nej fra Holland. Det glædelige ved den her proces, det er, at demokratiet i EU, det er sat på dagsordenen. EU er fortsat ikke noget, der fylder voldsomt meget i borgernes bevidsthed. Kun cirka halvdelen af danskerne stemmer, når der er valg til EU-parlamentet. Og når vi har en folkeafstemning om en traktat, så går der forholdsvis lang tid, inden danskerne har gjort deres holdning op. Men ved afstemningen i Frankrig og Holland om forfatningstraktaten, der har vi faktisk set et folkeligt engagement og en debat. Og det styrker demokratiet, også i det europæiske projekt. Men EU lider under et demokratisk underskud, og der skal en lang, sej kamp til at ændre på det. Jeg mener, at forfatningstraktaten er et skridt i den rigtige retning. Men hvad nytter det, hvis politikerne ikke er i stand til at bringe den her debat ud i befolkningen, og få klarlagt, hvor det er uenighederne, de er. SF har taget stilling, og vi støtter forfatningstraktaten med den nationale aftale, der er indgået. Men også i SF diskuterer vi formuleringer i forfatningsteksten, for de kan tolkes meget forskelligt. Det er ikke fremmende for en åben debat. Det er ikke fremmende for at engagere befolkningen i debatten om samarbejdet i EU, at vi end ikke kan blive enige om, hvad der menes med det skrevne ord. Det er en forudsætning for at få startet en god debat om det fremtidige samarbejde i Europa, at vi kan læse dokumenterne, og det kniver altså. Formuleringen af sådan en forfatning, det er en lang proces. Og det er vigtigt, at befolkningen i EU engageres i den proces fra start til slut. EU er politikernes projekt, men befolkningen i EU skal have ejerskab over samarbejdet. Ellers er det dømt til at blive et nej til den her forfatningstraktat og til eventuelt kommende traktater. Og vi har brug for et stærkt EU, også på den udenrigspolitiske scene. Et EU, som kan være garant for, at demokratiske rettigheder og menneskerettigheder respekteres overalt. EU skal være et modspil til USA. USA de besatte Irak under et falsk påskud og masseødelæggelsesvåben. USA de tror på, at terror det kan bekæmpes med terror. SF tror på, at terror bekæmpes med demokratiske og økonomiske midler. Og for at sikre en stabil og retfærdig udvikling i verden, så skal EU gå i spidsen. Nu skal der så indføres demokrati i Irak. Det er blevet besluttet. Men der er sådan noget grotesk modsigende i den her formulering, at der skal indføres demokrati. Demokrati er ikke noget, man indfører. Demokrati, det opstår for eksempel som følge af et folkekrav. Man kan hjælpe processen i gang, men Rom blev ikke bygget på en dag, og indførelse af demokrati i Irak, det er en lang proces, som ikke ligefrem blev fremmet af, at det var en besættelsesmagt, som forlangte den her indførelse. Man kan ikke banke demokrati ind i kroppen på folk. Demokrati er noget, der spirer frem. Men vi kan godt hjælpe til med vand og læg. Man kan ikke ignorere demokratiet. Det skal plejes og tages alvorligt. Vi skal være bevidste om demokratiets unikke væsen. Vi skal engagere os i debatten og forholde os til, hvad det er for et samfund, vi vil have. For deltagelse og engagement er næringen til demokratiet. Hvis vi tager del og blander os, så bliver demokratiet et stort, stærkt træ, som kan modstå en orkan. Det er op til os. Vi skal tage del i debatten og give den her regering kamp til stregen. Lad os fortsat give den ene råd i regeringen modspil ved at argumentere for et samfund, der hviler på solidaritet, bæredygtighed og demokrati. Et samfund, der tager hånd om dem, der har behov. Tak.
Ja, tak til Karen. Ja, det er måske også så det sidste grundlovsmøde, som amtsorganisationen står for. Vi bliver nok en regions-SF om kort tid. Og næste taler, det er jo netop noget ved det kommende regionsvalg at gøre. Det er vores spidskandidat til det kommende regionsvalg. Det er Thomas Krog.
Jeg vil godt starte med at sige tak til Kai for at lægge sted til, for at føre en tradition, en god tradition videre. Vi lever jo i en tid, hvor nogle mennesker synes, at nogle ting er godt, alene det er fordi, det er fornyelse. Jeg mener faktisk, at gode traditioner er gode. Nogle holdninger kan også være gode, uden at det er fornyelse. Jeg vil også godt handlingsvis sige tak til vores nye folketingsmedlem, Pernille. Tak for den indsats. Trods overraskelsen, der er ydet her den første stykke tid, jeg synes, det har været imponerende. Og det sidste tak, jeg vil starte med, det er jo så til alle jer, alle SF'erne, alle de medlemmer, som så har stemt og besluttet sig for, at jeg skal være jeres spidskandidat til det her regionsrådsvalg. Tak for den opbakning. Jeg kan love jer, at det er ikke en opgave, jeg vil gå ydmygt til. Jeg synes faktisk, at når vi kigger på det arbejde, der har været de sidste 3 år i amtsrådet, at SF, på trods af at vi kun er 2, har både i forhold til indflydelse og i forhold til markering gjort det bedre end mange af de andre grupper. Men mere om det senere. Først så er vi jo på en grundlovsdag her, og det vil jeg godt lige knytte et par bemærkninger til. SF har, og i den sammenhæng også meget, Pernille, gjort det fremragende for ligestilling, for det på dagsordenen, ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg godt rose, at i den sammenhæng er SF også nu begyndt at tage vare på mændenes ligestilling, tage vare på de problemer, der er omkring, at mænd igennem mange år og stadigvæk i dag i alt for høj grad går glip af alle de glæder, der er med børn. Også godt sige, at det er godt, men kom til demokratiet i forhold til de her ting. Kan man for eksempel som enlig far være fritidspolitiker og være væk 2-3 aftener om ugen? Jeg har snakket med mange kloge mennesker, som helt seriøst har sagt, det kan ikke lade sig gøre. Når man så ikke kan være enlig far, så kan man jo heller ikke være enlig mor. Det skulle være cirka det samme problemer, der var i den sammenhæng. Og konsekvensen af det, jamen det er jo så, at så har man den gruppe, en væsentlig gruppe af Danmarks befolkning, der hedder enlige forældre, de kan så ikke deltage aktivt i vores lokale demokrati. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Vi kan også tage en anden gruppe. Gruppen er en gruppe, som også er voldsomt voksne i øjeblikket, er folk i flexjob. Men tillader vi som samfund, at folk, der får tilskud til et arbejde, har overskud, når de kommer hjem, overskud til faktisk at deltage aktivt i demokrati? Jeg tror faktisk ikke, at vi som samfund tillader det. Ærgerligt, forkert. Men sådan er det nu. Der er også andre grupper, jeg kunne nævne her. Men jeg vil bare sige, at det vi så kan gøre i første omgang, udover at vi selvfølgelig skal prøve på at gøre op med det, så for at få plads til alle i vores demokrati, så kan vi også som SF'er gøre, hvad vi kan, for i hvert fald at lytte til nogle af de grupper, som så ikke selv er direkte repræsenteret. Og vi kan gøre en indsats for, at vi som SF'er og som repræsentanter rundt omkring taler, snakker, sådan de her mennesker også kan forstå, hvad vi siger og forstå vores politik. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for os at få nogen på den måde engageret. Det var lidt om de strøtanker. Tilbage til regionsrådsvalget, fordi jeg er meget enig i de ting, Karen sagde omkring regionsrådet, omkring hele kommunalreformen, den økonomiske side af det. Jeg vil sige, at jeg har flere gange kaldt processen omkring den her store kommunalreform for det værste eksempel på demokratisk underskud, Danmark har oplevet i moderne politisk historie. Og det mener jeg faktisk, det er, og det skal blive med at sige, det er en skandale. Og nu er så på vej til at give nogle ministerbeføjelser i et omfang, der er hidtil uset. Med andre ord, nogle danske ministre, de skal nu egenhændigt have ret til at bestemme service og kvalitet for nogle borgere, og hverken politikere eller befolkning får mulighed for at påvirke de her ting, eller end sige anke over konsekvenserne af det. Det er ikke godt nok. Men inden vi så beklager os for meget over det, så vil jeg godt minde om nogle ord, som George Bernard Shaw har sagt en gang. Han sagde, at demokrati er en metode, der garanterer, at vi ikke bliver regeret bedre, end vi fortjener. Det skal vi jo tænke lidt over. For årsagen til de her ministerbeføjelser, jamen det er efter min mening, at ingen af de her kloge hoveder, som regerer det her land, de har noget overblik over den omvæltning, som er i gang. Det kan man godt ryste på hovedet af, det kan man godt blive lidt trist til mode over, men lige præcis i den usikkerhed, der ligger også håbet. Håbet, der gjorde, at jeg alligevel valgte at stille op til det her regionsråd. For der er faktisk i al den her usikkerhed også mulighed for at ændre nogle ting. Der skal være nogen til, efterhånden som tingene falder på plads, at råbe op og få rettet op på de fejl, der er, og som efterhånden bliver tydelige. Man atomiserer for eksempel amternes miljøekspertise og lægger opgaven alt for tæt ud til de virksomheder, man skal kontrollere. Jeg garanterer for, at jeg som medlem af regionsrådet hele tiden vil være på banen for naturen, miljøet og drikkevandet. Så kan man godt sige, som det ligger nu, har regionsrådet ikke de store formelle ting at skulle have sagt i forhold til det. Men når miljøet bliver krænket i kommunerne i forbindelse med strukturændringer, og tro mig, det vil ske, så har jeg i SF en stor opgave i at råbe op og sørge for at få rettet op. Vi ved, at opgaverne kan løses bedre. Og, tak, tak. Også når virkeligheden så rammer de her svage grupper i vores samfund, i form af dårligere service, mindre specialiserede, målrettede tilbud, så skal vi være der i regionsrådet til også der at lytte og råbe op og rette op. Det arbejde skal selvfølgelig ikke ske alene af en 3 SF'er i regionsrådet. Det skal se i samarbejde. Det skal se i samarbejde selvfølgelig med alle SF'er, men i første omgang jo de SF'er, som også bliver medlem af de nye kommunalbestyrelser. Jeg synes, det har været dejligt at mærke her, hvordan egentlig samarbejdet er blevet bedre og bedre mellem os, der sidder i Amtsrådet, SF'erne i byrådet, også SF'erne i lokalbestyrelserne rundt omkring, og SF på landsplan. Det har været dejligt at opleve, og det kan jeg se, at det gør os stærkere. Opgaven er stor, men der er faktisk mulighed for, at vi kan få indflydelse. Fordi det er os, det mener jeg faktisk, der har de rigtige argumenter, men også fordi, at vi står sammen, og vi arbejder hårdere end alle de andre. Vi skal huske, at mens fremtiden den kommer af sig selv, så er fremskridt noget, vi skal arbejde for. Tak for ordet.
Ja, tak til Thomas. Det er rart at høre, at Thomas stadig vil råbe op. Og jeg synes, du faktisk har været god til det i den tid, du har siddet i Amtsrådet. Og så er vi jo kommet til Dalle nummer 3. Og det er så vores folketingsmedlem, Pernille Vigsø Bakke fra Løgstør. Og vi er spændt på at høre nyt derovre fra. Og jeg vil også lige sige dig tak, fordi du skriver en gang imellem i avisen, så vi kan høre, hvor lidt de andre laver derovre. Det, men velkommen til dig.
Jamen tak, Kai. Og jeg vil også gerne sige mange tak for invitationen. Tak til Thomas, også for de rosende ord. Nu ved jeg jo godt, det er mere faktisk af nød end af lyst, at man har inviteret mig til at tale. Fordi det plejer jo, og det er jo en rigtig god tradition, at være SF's formand, der taler til de her grundlovsmøder. Og det håber jeg så bestemt, at det er en tradition, som igen fra næste år kan bibeholdes. Fordi det synes jeg er et godt fokus på Nordjylland. Men vi skal jo fejre grundloven i dag. Det er jo en grundlov, som har sikret danskerne nogle helt fundamentale rettigheder gennem 1,5 århundrede. Heriblandt demokrati og folkestyre. Og det til trods for, at grundloven også er håbløst forældet sine steder. Men det er jo ikke noget, vi ikke i fællesskab kan rette op på. SF har foreslået, at der skal nedsættes en grundlovskommission, som kan arbejde med forslag til en ny grundlov. Jeg vil tage fat på tre ting, som dels berører mit arbejde på Christiansborg, men som jeg også synes er meget væsentlige, når vi skal diskutere grundlov 2005. Det drejer sig om folkestyret, det drejer sig om folkekirken, og det drejer sig om folkeskolen. For at begynde med folkestyret, så vil jeg sige, at det emne absolut ikke burde være de ledige meningers holdeplads. Der er jo ingen ved deres fulde fem, der vil stille sig op på sådan en grundlovsdag rundt i landet og sige, at man ikke går ind for folkestyre. Folkestyret, det er sjælen i danskernes kærlighed til frihed. Folkestyret, det gør os stolte og ranke. Det gør os også bedre vidende, når vi sådan bevæger os ud i verden og besøger steder, der er knap så fri og knap så folkestyret. Og her i Irak jo ingen undtagelse. Alligevel så er der altså ved at ske noget med vores folkestyre. Det kan godt være, at vi er ved at tage det for givet. I hvert fald så er vi netop i det her dage, som både Karen og Thomas også har været inde på, ved at vedtage den største reform af det offentlige Danmark, som man har foretaget i over 30 år. Og det er en reform, som har i hvert fald den store fejl, at det er embedsmænd i høj grad, og altså ikke folkevalgte, der nu skal sidde og bestemme, hvad der skal ske med store dele af den kommunale og den regionale verden. Vi er på vej mod den enkelte indgang for borgeren, som om det per automatik skulle være noget skidt at have flere indgange. Vi er på vej mod en usikker fremtid for den offentlige service. sådan at private aktører kan få en bedre plads at spille på. Og dermed er vi også på sin vis på vej mod en udsletning af det folkelige og det demokratiske. Men sådan har befolkningen måske valgt det i folkestyrets hellige navn. Eller har den? Det er jo spørgsmålet. En anden side af folkestyret, som skal nævnes på den her grundlovsdag, for også fordi det ikke skal være så trist det hele, det skal være, at i dag, eller i år, er det 90 år siden kvinderne fik stemmeret. I den forbindelse kunne man jo godt sige noget om den skrantende ligestilling her til lands, men det vælger jeg ikke. Jeg vil hellere sige, at siden kvinderne fik stemmeret, så er alting gået meget bedre her i landet. Ja. Vi havde godt nok to verdenskrige umiddelbart efter 1915, men når man ser bort fra den detalje, så er kvindernes stemmeret noget af det bedste ved folkestyret, og noget vi kan være stolte af, når man sammenligner med forholdene for mange kvinder rundt om i verden. Det bringer mig så også til at tale om det modsatte af folkestyret, nemlig enevælden. Den her enevælde, den har vi jo stadig et mærkeligt levn af i det her land, i form af et kongehus. Der er sådan en underlig vækst på demokratiet, som skal gøre reklame for os ud i verden, og som skal underholde en stor del af befolkningen gennem ugebladene. Nu kommer jeg selv fra en familie, hvor især de kvindelige medlemmer har yndet at følge med i både bryllupper og dåb og begravelser i kongehuset og inden for kongehuset. Man har også interesseret sig en del for dronningens hår, især i forbindelse med den årlige nytårstale. Og derfor så har jeg holdt lidt lav profil med hensyn til at kritisere den her foranstaltning i vores samfund. Men da dronningen i år fandt anledning til både at kritisere sine egne udtalelser om at tage godt imod de fremmede, og til at erklære sin uforbeholdende mening om hankønnets fortræffeligheder frem for hunkønnets ud i det at være regent, så var målet altså nået for mig. Lad os dog få afskaffet det oldnordiske efterleven af en lykkeligvis svunden tid. Fratag i det mindste kongehuset enhver formel magt, hvis danskerne så altså stadigvæk skal have noget at læse om i ugebladene. Men fri os dog for de bedrevidende udgydelser, som ingen har glæde af. Og mindst af alle et ufødt barn, som allerede nu er blevet kønsvurderet, og det på det skammeligste. Nu til folkekirken. Modsat kongehuset, så holder jeg faktisk et oprigtigt hjerte meget af vores folkekirke, som er en meget gammel tradition, der sandsynligvis er kommet for at blive. Men den stedmoderlige behandling, som folkekirken har fået i grundloven fra 1849, den må vi have gjort noget ved, hvis kirken skal være andet og mere end en bunke sten med fine dekorationer. Folkekirkens livsnerve afhænger af, at den bliver adskilt fra staten, som igen og igen lægger sin klamme hånd over forhold, der kun vedkommer kirken selv. Det tætte bånd til staten, det forhindrer udvikling af nyt, afvikling af det ubrugelige og en levende kirke med engagerede medlemmer. Lad dog kirken få sit eget ståsted, og lad os i samme ånd give alle andre religioner her til lands det samme frie ståsted. Åbenhed og frisind er vejen. Og så skal vi altså lige huske Grundtvigs ord. Hellere en levende hedning end en død kristen. Nu til folkeskolen. Det ideologiske skyts er blevet kørt frem i flere måneder nu. Standardiserede tests. En 10. klasse kun for de dummeste eller svageste. Kanoner i historie, funktionelle analfabeter, PISA og obligatorisk kristendomsundervisning. Ja, der er nok at frygte, ære, dyrke, advare imod, og tilsyneladende ikke ret meget at glæde sig over. Det ved børnene bare ikke, fordi som de eneste i hele verden er børnene i Danmark vildt glade for at gå i skole. Det er meget problematisk, og det må vi da have gjort noget ved. Ja, det kan ikke være rigtigt, at børnene skal være glade, for så lærer de jo ikke noget, lyder regeringens advarsler. Forældrenes grundlovssikrede ret til selv at bestemme over deres børns skolegang, som altid har været noget ganske særligt dansk, skal nu knægtes og reguleres. Vægten på det almendannende, sammen med vægten på det faglige, som nøjest er beskrevet i folkeskolens formålsparagraf, bliver besudlet af folk fra Dansk Folkeparti, som i rosende toner priser skolen fra 50'erne. En 50'er skole, hvor det var tilladt at slå, hvor udenadslærer var et gode, og hvor drenge og piger gik i skole hver for sig, mens man rejste sig fra læreren, som i øvrigt hed lektor Blomme, og som heldigvis døde af det. Jo, naturligvis skal vi have en god folkeskole. Men hvorfor se tilbage? Hvorfor ikke se frem i stedet? tænke kreativt. Skolemad, frisk luft, motion, efteruddannelse af lærerne som noget helt nyt, gode ledere, respekt, værdighed, ligeværd og et rigtig godt skole-hjem-samarbejde. På selve grundlovsdag er det meget relevant at advare mod de statsskoletendenser, regeringen sammen med både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kører frem. De burde vide bedre, og ikke mindst kende både grundloven og dansk skolehistorie bedre. Mit ønske for den her grundlovsdag må være, at grundloven består, hvad angår de frihedsrettigheder, den sikrer det enkelte individ i vores samfund. Men vi skal altså ikke være bange for at debattere det bestående. Folkestyret er grundnerven, og vi skal værne om det. Folkekirken er åndeligheden, der bærer vores kultur, men vi skal give den fri, så den kan ånde. Og folkeskolen er grundlaget for hele velfærden, hvor høj og lav mødes forankret i nærmiljøet, og sådan skal det fortsat være. For at nu ikke skal blive så ærkedansk det hele i sådan en globaliseret verden, hvor vi også tager stilling til verden omkring os, så vil jeg gerne slutte af med at læse et lille vers af Rune T. Kidde. Verset hedder Jordkuglesmut. Jordens kugle, den slår smut i himmelhavets bølger, med planter, dyr og mennesker og alt, hvad deraf følger. Tænker man på tallet, går man ganske fra forstanden. Det bedste ved det hele er, vi bare har hinanden. Fortsat god grundlovsdag.
Ja, tak til Pernille. Det var jo flot af en vikar. Men jeg må så også sige, at jeg før forsøgt at få Pernille herude at tale. Så det er jo kun som vikar, hun optrådte. Nej, men vi vil selvfølgelig prøve at få Willy herude. Problemet det var, at formandsvalget det lå så sent som det gjorde, at Willy allerede havde aftalt til anden side, inden det overhovedet kom på tale, at der skulle være et formandsvalg. Og den kunne han selvfølgelig ikke løbe fra. Det var klart nok. Så derfor var vi i en særlig situation i år. Men der skete jo også en gang op i Hulen, kan jeg huske, hvor vi havde Sten Gade op, og han er meget bekendt aldrig været formand. Så vi prøver næste år.
Vi hørte en reportage fra SF Nordjyllands grundlovsmøde den 5. juni 2005.